I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen till en ny episode av podcasten Tid är pengar. En podcast med Peter Warren. Det här är episode 74, men egentligen 73,5. För det här är första gången vi gör en episode utanför rytmen. Där vi lager en extra episode lite över en vecka efter den sista. För det är så väldigt mycket som sker i marknaden akkurat nu. Så det här blir också en episode där vi inte har sett vanlig ljudkvalitet. Siden vi inte har tillgång på studioet. Jag är i Tromsø och Peter är i Oslo. Och vi gör det här via Skype. Så... beklager lite reducerad ljudkvalitet, men det är det som må till i det här tiden för att genomföra sån här program. Nu är det ju vanligt med Skype och TV, så folk har väl vänt sig lite till det. En ny vardag.
Det är definitivt en ny vardag.
Så hela CNBC-crewet sitter hemma för exempel. Så. men så är det ju också så mycket nyheter som det nästan aldrig har varit. Jag vill säga att det rivaliserar finanskrisen i antal nyheter, antal ting att ta tag i. Du påpekade ting som hade skett som är rätt inte hade fått med mig. För det är bara drunknat i allt som sker. Och då var det att, att statens obligationsfond hade steppat in i marknaden.
Ja.
Och det är liksom en av tusen nyheter. Så... men vi kan starta och snacka lite om det som sker i obligationsmarknaden, marknad som du har mer eller mindre obsessat över och kritiserat i Norge sedan ja så länge jag har känt det. Och det har varit
ja, sedan finanskrisen.
Samma problem.
Ja.
Och nu ser vi verkligen problemen där.
Ja, och det är ju sånt där där det är verkligen lätt att ha rätt i nu för det är ingen vinnare i en sån situation. Alltså taparna är ju alla som har investerat i dessa obligationer. De är de upplagda till taparna.
Och inte mina fonder ska lägga ner alla fonderna och bara casha ut för ett år sedan.
Ja, det var ju faktiskt en svensk förvaltare i Nordea som mente det. Han mente att nu var liksom allt presset så långt in, alltså kreditspelet, att egentligen så var det bara risk igen. Och vi kommenterade det. Jag syns ju på något sätt att han blev säkert inte väldigt populär i markets i banken för att ha uttalat det, men det var ju en otroligt ärlig det kallas väl honest opinion, det är för att det kallas från vetkommande som sa att detta här är det bara att betala pengarna tillbaka till alla investorerna och slå av lyset, för detta här är inte vits att driva med längre, nu är det bara risiko.
Ja.
Men det som skedde efterpå är ju att man har fortsatt ju en vanvittig serie med utstedelser av nya lån. Och kreditspreadarna kom ytterligare in, så alla förstod att de blev rikare. Och så sker detta. Jag vet ju att alla nu skyller på corona, och corona var det som utlöste denna finanskrisen, ingen tvil om. Utlöste krisen, och det är ingen tvil om det, men noe vill det ha varit, alltså uansett, och så fort du får uvär in i det markedet så försvinner köparna. Och dette gikk jo da så langt at fond måtte stenge for innløsninger, måtte jo gå til Finanstilsynet og si at vi kan ikke, det nytter ikke å selge disse obligasjonene, det finnes ikke kjøpekurser i markedet. Og fikk da anledning til å suspendere fondene, og nå står det hevra investorer som har puttet penger i disse fondene, som er naturlig nok misfornøyde. Og du kan si at...
Det er vel noen 100 milliarder i Norge i obligasjonsfond?
Ja, det er voldsomt. Men det er vel innenfor high yield-segmentet så er det vel noe sånn som 30 milliarder. Men det kan gå til at jeg tar feil her og at beløpet er større, men jeg mente at jeg hadde hørt det.
Ja, og så igjen så er det jo verdi kontra... Altså, faktisk verdi nå er jo veldig vanskelig å sette.
Ja, du kan si at den er litt lettere å sette nå, men bare for å liksom ta tingene i en eller annen sånn en viss kronologi. Ja. Så skjedde det som på en måte opplagt ville skje hvis det skjedde noe, hvis vi fikk et uvær i markedet, så var det opplagt at dette skulle skje. Alle ønsker det at selvfølgelig at det ikke skjedde. Og så får man masse henvendelser av folk som da kan vise til e-mailer hvor rådgiver og andre har sagt at de burde kjøpe disse obligasjonene fremfor å sitte på aksjer og så videre, fordi de da presumptivt skulle få en god rente og ta mindre risiko. Og i dag så vet vi jo at disse fondene, altså på fondsnivå, har falt like mye som aksjemarkedet. Og egentlig, men det viser jo ikke det fulle bildet, fordi hvis du forsøkte å selge på kjøpekursene som var da i forrige uke og uken før, så ville det jo vært mye verre. Men det var da blant annet, og det kan være riktig å gjøre av det forvaltningsforetaket som ba om å få fondet sitt suspendert. Altså når man ber om det, så er det fordi du
forsøker... Var det Forte?
Ja, det var Forte, men når man ber om det, så gjør man jo gjerne det for at man ønsker å beskytte investorene. Og mener at disse verdiene som altså disse kjøpekursene som er her nå er fullstendig urealistiske å handle til. Hvis vi gjør det, så ødelegger vi verdier. Vi mener at det er mye mer verdier enn dette, og da er jo faktisk det en riktig ting å gjøre. Du kan si at jeg vil jo hevde det at disse fondene ikke egnet seg for daglig likviditet i det hele tatt. Det burde vært mye skjedd. De burde være å anse som hedgefond. Og kanskje ha månedlig likviditet eller noe sånt, og til og med det kunne vært for mye. Men myndighetene da, altså fordi obligasjonsmarkedet, og nå snakker jeg ikke om denne delen av obligasjonsmarkedet, altså høyrente obligasjonsmarkedet, men obligasjonsmarkedet i det hele tatt tørket ut og nærmest kollapset i Norge. Så etter at vi hadde det vår forrige episode, så stablet man da statens obligasjonsfond på bena, som da faller inn under folketrygdfondene. Og det er Kjetil Haug som har med dette å gjøre. Han har jo erfaring tidligere fra buy-side. Altså han har jo sittet på investorsiden selv i, jeg mener, Oslo Pensjonsforsikring, og før det i Alfred Berg, så han har jo mye kunnskap. Men det interessante var at i det øyeblikket man skjønte at de kom på bena, da plutselig begynte det å dukke opp kjøpekurser i markedet. Da plutselig begynte folk å melde seg, altså også meglerforetak, å melde seg som market maker og prøve å kjøpe. Fordi da hadde de noen å selge til, og det er jo litt interessant. Så da kom det faktisk kjøpekurser inn i markedet. Men uten dem, så tror jeg det der hadde... Altså, vi kan egentlig takke da regjeringen for at man stablet denne innretningen på bena. Når det er sagt, så har vi ikke sett mye... Altså, er fortsatt... De fleste gjennomsnitt av disse høyrentefondene, i hvert fall ned ca. 25%, eller mellom 20% og 25%. Men i det minste nå så har du fått inn en investor som har penger på noe sånt som 50 milliarder, er det ikke det de sitter med, og som følger en plan. Og planen er jo at det skal lønne seg det de gjør. Så ja. De ser da på de vil jo snakke med selskapet, få oversikt over selskapet, forretningsplanen til selskapet. Altså de kjøper, de har anledning til å kjøpe ratinger på B- og bedre. Så de vil se, og de vil snakke med ledelse, og det er viktig at det finnes en realistisk forretningsplan, og at og at eiere også, altså med andre ord aksjonærer i disse selskapene også deltar for at man skal, for at de skal gå inn og kjøpe obligasjoner. Og de gjør det. Altså dette er ikke et dette er ikke en subsidie. Dette er et fond som
ja, de deltar skal, mer som tradere på en måte.
Ja, altså, litt som investor, jeg tror nok de er forberedt på å sitte til forfall. Men du kan si at det er jo akkurat nå man skulle stablet et sånt fond på bena, og jeg tror jeg skrev det i en blogg, men det tar alt for lang tid å stable nye
fond på bena. Det minner om TARP litt, og det var jo det beste som skjedde i finanskrisen, som ble betalt tilbake 100%, stabiliserte bankene, og har vært en sånn, for fremtiden, noe som har virkelig kan kopiere, for det fungerte så godt. Nå har det jo vært utallige
ja, jeg må tenke litt mer for å være enig om det er TARP, men, du kan, men det er altså, det er jo altså for deep ja altså hvis du bare oversetter TARP da, Troubled Asset Relief Fund, så kunne du jo si at det beskrivelsen er lik oversettelsen, men poenget her er at Dette er ikke noe subsidie. De foretar investeringsbeslutninger altså som en investor. De har en rolle å fylle, men de har ikke tenkt å putte penger rett ned i et svart hull. Og hvis de som liksom skynder seg å prøve å kjøpe foran dem er for grådig, så risikerer du at de bare sier, vet du hva, nei, vi byr ikke det. Og så blir du sittende med dette selv.
Så snakket nå, så tok jeg opp litt fondsdata fra VFF bare for å se hvor mange fond der snakker det dreier seg om, og de klassifiserer jo fond basert på en sånn 1-5 skala, og det er bare en håndfull 4-5-6 som da har den 5-5 i risiko, altså basically høy renta, men det er veldig mange som er underrated også, så full high yield så er det en, i hvert fall et sted mellom 10 og 20 fond ser det ut som. Men så har du jo mange som, altså investment grade, alt er jo truffet av det her. Sånn at hvis du ser på avkastningen i år, så fondfinanset high yield fondet ned 24% i år, DNB high yield 21%, Alfred Berge 21%, Heimdal, hva enn det er, for noe høyrente ned 18%, men det er vel bare dem som i det hele tatt klarer å selge noe som helst og hadde cash nok til å innløse.
Ja, altså jeg tror nok at de tallene vi ser nå er, altså de avkastene vi ser nå, de representerer nok en form for mer i virkeligheten. Men den virkeligheten men før Statens obligasjonsfond kom på plass, så var det mye dystrere, altså måtte du ut da, og forvalteren var tvunget til å selge, så hadde det vært en mye verre, vesentlig verre enn det vi ser nå.
Så du sitter som alle de har bailout, vi har fått en sånn bailout-kultur i verden, som er helt uten sidestykke. Altså hver eneste dag så er det 1-10 nye lokale og internasjonale bailouter rundt omkring. Og størrelseorden er nesten uendelig på noen av dem.
Ja.
Fed har flere ganger sagt at vi gir oss aldri, liksom, uansett hvor mye penger det er, og de snakker om helikopterpenger, og liksom, nesten bokstavlig talt.
Jeg tenker jo at alle disse tingene må kvalifiseres, og hvis du ser hvorfor har vi havnet i denne situasjonen, det gjelder ikke bare obligasjonsmarkedet er egentlig et godt eksempel. Vi har havnet i denne situasjonen fordi vi alle, altså alle har vært short volatilitet i en eller annen form, og kombinert med skyhøy gjeld.
Mm.
Og når jeg mener short volatilitet, så du er short volatilitet når du blir skadet av uforutsette hendelser. Da er du short volatilitet. Så... Og du kan si at her har vi fått en uforutsett hendelse, og så har folk hatt så mye gjeld at det har vært ultrakort vei ned til at de kommer i defaultet, eller i hvert fall kommer i en situasjon hvor de ikke kan betjene gjelden sin. Ikke sant? Man har krympet den marginen, man har økt og økt og økt i gjelden. Og det er helt naturlig at i en oppgangssykkel at ja, så er den gjerne gjeldsdrevet, men dessverre så er menneskeheten sånn at vi overdriver, vi blir for grådige, vi skal gjøre for mye, vi ser at det er, så lenge vi klarer å betjene den, og så tenker vi at ja, men det skjer jo aldri noe, så det er jo bare å kjøre. Hvis jeg trykker til nå, så ikke sant, det større gearing du har, det rikere blir du. Men samtidig så minsker du den sikkerhetsbufferen. For hver, altså for mer gjeld du tar, det mindre blir den bufferen. Og det betyr at hvis du får, altså hvis noe skjer, så er det veldig lite margin igjen.
Ja, og det er jo si... store kjente folk i Norge som folk trodde var nesten untouchable. Uten å nevne navn, så diverse store eiendomseiere og, som går fra 3 uker siden, 4 uker siden, og gjør store kjøp til i dag å være konkurstrua, som er helt utrolig utvikling. Og det er jo det at... Ja,
ja, altså det er en voldsom utvikling, men du kan si at det er... Men det er ikke en utenkelig utvikling. Altså, du kan si at vi, altså, hadde man
hatt... For 4 uker siden var det utenkelig.
Ja, for 4 uker siden. Men hadde du hatt tilsvarende gjeld og dundret inn i finanskrisen, så hadde du antageligvis hatt akkurat det samme utfallet da også. Antageligvis så fikk du ikke ha så stor gjeld rett før finanskrisen, og dermed så overlevde du den. Og hvis, men man tok ikke den lærdommen, og så har man bare økt og økt og økt og økt. Og det er klart at det er tragisk når det skjer, men det kommer som en konsekvens av at vi har alt for liten egenkapital, altså andelen egenkapital har vært så liten at man tåler ikke motvind. Og du kan si at når man er...
Prosjektet har vært et problem også, at vi har hatt en så lang opptur.
Ja.
At prosjekt etter prosjekt bare får lavere og lavere kvalitet, så du ser nye firmaer som er sånn type sånn Uber, der du egentlig ikke finner på noe nytt eller gjør noe, du bare gjør det samme gamle på kanskje en litt mer effektiv måte. Og det, liksom sånn
ja, altså, og det minner jo om dotcom-boomen, ikke sant? Altså, det ble bare mer og mer overdrevet, og det var ikke inntjening bak. Nå har det jo vært inntjening bak masse av disse selskapene. Men igjen, så var marginen, altså hvis noe skulle stoppe opp, så ville det gi problemer. Og jeg må jo si at jeg... Altså når man snakker om bailouter, så kan man i hvert fall ta det som er offentlig. Nå snakkes det jo om at man skal baile ut Norwegian, og langt på vei så har man satt i gang et apparat for å gjøre det. Men da ser du da samtidig at de, altså tidligere styreformannen, og det er ikke lenge siden han gikk ut, og han ble da spurt om hvorfor han drev og solgte aksjer. Og da og men, ikke sant, på disse nivåer. Og da sa han at det var greit å være likvid i tilfelle det skulle dukke opp noen gode muligheter. Og jeg tenker at dette er en kar som forlot selskapet med 62 milliarder i gjeld.
63.
Ikke sant? Det blir helt... Jeg må jo ta høyde for at mannen ikke ble feilsitert, men når jeg så den, så tenker jeg at hvis jeg var den som satt med pengebingen, så hadde jeg ikke blitt akkurat henrykt av det. Og da hadde jeg antagelig, som statens obligasjonsfond har blitt pålagt å gjøre, altså, eller som de retningslinjene, dette er fondet vedtatt av Stortinget, men retningslinjene er nettopp at det skal være en forretningsmodell som trolig vil virke, men at eierne bidrar i dette her. Eierne må vise da at de også er kommittert til å ha tro på det som skjer. Så eierne kan ikke da sitte på en pengebinge selv og ikke på en måte være villig til å spytte i. Da er heller ikke Statens obligasjonsfond villig til å gjøre det. Og sånn, altså, du kan
si, sånn er det jo i hedgefond, sånn er det jo i venturefond.
Sånn
driver,
er det i alle...
Ja,
sånn er det egentlig all business, så hvis du kan bare sette deg tilbake og si at ja, jeg ser at nå er det ordentlig ille i virksomheten min, kan være så snill staten å overta, men jeg vil helst ikke bruke mine egne penger på, for det synes jeg er litt for risikofylt. Ikke sant? Det høres ikke bra ut. Og så er det en annen ting, mens vi er inne på dette med obligasjoner og Norwegian, og som har med hele obligasjonsmarkedet å gjøre, og det at man har da, staten vil da stille krav til at de som har lånt Norwegian penger, altså obligasjonseierne, avstår fra renter og avdrag i en periode. Men det har ikke kommet noe krav, som jeg har sett, og her kan, må man gjerne rette på meg hvis og tar jeg feil, så skal jeg være, så skal jeg rette det opp, men det har ikke kommet noe krav til at aksjonærene skyter inn egenkapital. Og hvis det er, og så da må vi bare se på hvorfor har vi et obligasjonsmarked, og hva er forskjellen på et obligasjonsmarked og et aksjemarked? Hvis vi tar aksjemarkedet først, hvis du går og kjøper deg aksjer, så har du den mest usikre aktivaen innenfor en bedriftskapitalstruktur. Så du kan si at den kan gå i null, men du har en uendelig oppside. Så hvis, ikke sant, hvis det går... Hvis bedriften går bra, så kan du tjene mange 100% på aksjer. Så det er på en måte risk-reward til en som investerer i aksjer. Hvis du derimot låner selskapet penger gjennom å kjøpe selskapets obligasjoner, så er det beste som kan skje med deg er at du får tilbake de pengene du har lånt bedriften, og de rentene du har lovet av bedriften. Det er det beste. Så oppsiden din er med andre ord cappet til det. Det blir ikke, du får ikke to ganger, tre ganger eller et eller annet sånt, uansett hvor bra det går med bedriften. Men til gjengjeld så skal du være bedre sikret hvis det går dårlig med bedriften. Og hvis det er slik, som i hvert fall som jeg leste meg til i denne artiklen, at myndighetene stiller krav til obligasjonseierne, men ikke til aksjonærene. Altså det er så radikalt at konsekvensen av det er at ingen vil låne, altså du kan glemme obligasjonsmarkedet. For hvorfor i all verden skulle noen ta samme risiko som aksjonærene, men ha mindre oppside? Det henger ikke på greip. Det er bare å slå av lyset, lukke døren og si at ok, fremtidig obligasjonsmarked, det gidder i hvert fall ingen å ha. Så hvis du da skal ha en såkalt diversifisert portefølje, så vil du ha penger i aksjer og resten stående i banken. Og så kan du se risikoen med det også, og du vet i hvert fall at du får en dårlig rente, men poenget er at du får ikke, det er ingen som vil skyte penger inn i obligasjonsmarkedet og være villig til å stille opp med penger. Og dette er jo gjerne pensjonskasser, veldig mange pensjonskasser som gjør for å være sikret inntekt, slik at de kan oppfylle sine forpliktelser. Det er ingen som vil være villig til det hvis de tar akkurat samme risikoen som aksjonærer. Det ville være galskap. Altså alle forstår at det henger ikke på greip. Jeg får bare en brøkdel av oppsiden hvis det går bra, men jeg har den samme nedsiden. Så her er det faktisk litt viktig at man styrer med tunga rett i munnen, altså så man ikke på en måte ødelegger en aktiv klasse for fremtiden.
Men hvem er det som har mandat til å baile ut ideen om for eksempel high yield-markedet? Altså fordi at i finanskrisen så var jo norsk ombudsmann, tenker jeg, som har en eller annen slags sånn overordnet rolle i det her.
Norsk tillitsmann.
Finanstilsynet, Finansdepartementet, ja, jeg vet ikke.
Ja, men Norsk Tillitsmann, altså, de har gjort en god jobb med dokumentasjonen. Altså, under finanskrisen så var den så mangelfull, mange av disse låneavtalene, at vi hadde et ekstremt antall konkurser av slike selskaper for relativt til størrelsen på markedet. Det var faktisk ikke noe sted, som jeg vet om, hvor man hadde flere konkurser i forhold til størrelsen på markedet av høyrentepapirer. Og det var...
Men største problemet her nå må jo være at det her må til siden og sist bli avgjort av retten, skulle jeg tro.
Ved en konkurs så blir det jo avgjort av retten hvem som får...
Ja, men du sier at man skal redde markedet.
Men
må det ikke være en presedens da?
Statens obligasjonsfond er ikke satt der for å redde markedet. Den er satt der
for å tilføre markedet. Du snakker om å redde ideen om markedet, om at hvordan det skal fungere, hvordan betalingsrekkefølgen, for det er jo det til syvende og sist handler om. Og det er
jo aksjeloven. Ja, men dette er jo krav gitt av... Jo, men dette er jo et krav for å få hjelp. som ble fremsatt overfor Norwegian. Men du kan si at med all respekt, jeg kan ha tolket det der feil, men så som jeg leser det, så ble kravene stilt til obligasjonseiere, og jeg så ikke noe krav stilt til aksjonærene. Så du kan si at hvorfor i all verden skal obligasjonseiere avstå fra noe som helst, altså med mindre aksjonærer skyter inn egenkapital og gjør selskapet sikrere. Det henger heller ikke
på. Ja, så hvis man skal snakke om hva folk... Jeg ser jo at det veldig mye diskusjon rundt diverse potensielle bailouter, og da spesielt profilerte folk som har brukt veldig mye energi på å snakke om, snakke seg selv opp i historisk, og nå da med en gang det bytte en måned etterpå, så er det hatten i handa, og så nå må jeg hjelpe. Og så er det snakk om, nå er det plutselig arbeidsplasser som skal bevares. Så man må jo hele tiden balansere det her med at man ikke blir en lender of last resort, og at du fjerner helt straffen i markedet. Sånn at spørsmålet er jo hele tiden at hvor mye blir du straffet på en måte for å ta dårlige valg da. Så i Norwegians tilfelle så har jo aksjonærene blitt dramatisk straffet. Altså det er jo...
Men ta for eksempel en aksjonær som går inn i dag, blir jo ikke nødvendigvis... Han blir dramatisk, altså dersom det er slik...
Men det er ikke han som har tatt valget nærmest, det er det jeg mener.
Nei, men du kan si at her vi står i dag, så vil jo en som kjøper... Det vil være ingen som kjøper gjelden, og alle vil kjøpe aksjene, hvis det er slik at de som sitter på gjelden skal være de som gir... Da vil det være ekstremt lønnsomt å sitte på aksjene. Da er det bare å gå inn og kjøpe aksjer. Det er jo liksom free-for-all, fordi det er andre som tar regninga.
Ja, hvis du tenker på dem som har tatt valgene, så det blir på en måte altså det som er store problemer.
De som har tatt valgene er jo på vei ut. Det er jo helt klart, fordi du ser at de selger seg ned hele tiden.
Men altså, tenker på at de selger seg ut, og de har gått fra 3-5 milliarder i formue, til det som ut fra det DN skriver ser ut som en formue på kanskje 10-12 millioner eller sånn. Altså på grunn av de avtalene de har gjort, de har TRS-avtaler på 150 millioner som de skal paye ut nå, og de har nettopp solgt seg ned i diverse firmaer for et par hundre millioner, så det er ikke så mye likvide midler igjen. Men jeg skjønner hva du mener, men det som var stor
problem. Altså, poenget mitt er at hvis de har solgt, altså har de solgt seg ut av dette her, så har de på en måte tatt konsekvensen av valgene sine, og sannsynligvis kommet ut dårligere ut selv, ikke sant?
Ja.
Det er jo greit nok. Men hvis poenget mitt er at hvis man sitter der, altså hvis du er nødt til å behandle dette i forhold til hvordan det ser ut i kapitalstrukturen, du kan ikke gi den som presumptivt skal ha en sikrere posisjon, en dårligere deal, enn de som ikke har det. Det vil liksom, det henger ikke på greip. Fordi altså, hvis du sier at... Altså, det er jo to forhold her. Det ene er hvis de som er aksjonærer, har, og som satt der og hadde mulighet til å påvirke, har solgt seg ut, da er det på en måte da er de ute. Og da har de heller ikke noen forpliktelse lenger til selskapet. Derimot, hvis de satt i selskapet, de sitter som aksjonærer i selskapet, og du kommer inn og så sier du, nei, vet du hva, det er de som har lånt deg penger som skal ta denne, som skal nå ta belastningen for å få dette selskapet opp og stå igjen. Da er det altså det minimum vil jo være at de måtte skyte inn selv, ikke sant?
Men det som er spørsmålet her, er jo på en måte, det er jo et strukturelt og et moralsk spørsmål. Så det som er litt av poenget her er, hva er det man prøver å oppnå? Så mitt syn på det her er at man prøver å bevare arbeidsplasser, primært. Ja. Det er det primære fokuset. Og da er spørsmålet, hva får man mest for pengene? Er det best å kjøre folk i bakken og konke dem, og så da bare la ting bygge opp? Og det tror jeg er et litt sånn definisjonsspørsmål, fordi at hvis du da
tenker... Det er jo en vurderingssak, egentlig.
Ja, ikke sant? For jeg tenker på, hvis du ser på Choice-hotellene, for eksempel, så la oss si at dem går konkurs, og at Petter Stordalen må bare bære vannet sitt selv. Og så sier man, ok, greit, hva skjer da? Det er nok en asset som... Og så han sier han har 10 milliarder i eiendeler, diverse hoteller rundt omkring. Og det er noe ting som ikke forsvinner. I likhet med jernbanen i 1929 og fiberoptikken i dotcom-krisa. Ja, dem konka.
Ja, altså Stordalen har vel selv, altså, han jeg mener at jeg leste et eller annet sted at etter finanskrisen så hadde han kjøpt et hotell som det hadde kostet 1,7 milliarder å bygge eller sånt for 200 millioner, så han jo ganske kjent med å og utnytte sånne situasjoner.
Ja, og så har vi
selv også
av konkurser, og det var bare en måned siden, et sitat han nok angrer litt på nå, men poenget da, i den sammenhengen så jeg mindre tilhenger av bailouts når du ser på hva det man prøver å bevare, for jeg tror at det kommer inn folk som opportunister, som han var, som kommer inn og basically bygger det her opp igjen relativt fort. Når det kommer til Norwegian, ja. Så er det langt mer en flyktig ting. Norwegian er ekstremt viktig for infrastrukturen i Norge.
Mm.
Men da kan man jo legge føringer på hva de skal gjøre. Ikke sant? De har jo en virksomhet i Argentina, masse sånne rare prosjekter.
Ja.
Men det er jo den norske infrastrukturen man er interessert i å beskytte, ikke noe sånne flyktige drømmer. Liksom. Så jeg tror det må gjøres vurderinger for at ting på en måte blir riktig, for det er jo det snakker om nå. Nå blander man jo kapitalisme og kommunisme litt med hverandre.
Ja.
Og da er det ikke så rart, det blir litt vanskelig å vite hvordan man skal gjøre det.
Men det er også et hensyn å ta, og det er i forhold til internasjonale kapitalmarkedet og internasjonale investorer, som det norske kapitalmarkedet faktisk er ganske avhengig av. Veldig mye av kapitalen som kommer her, altså være seg i aksjemarkedet, eller i obligasjonsmarkedet, kommer også fra utlendinger. Og hvis vi behandler, altså gjør vi noen særordninger her hvor vi behandler either, altså uansett hvem det er, dårlig, så er det klart at det vil ha konsekvenser for det norske kapitalmarkedets likviditet fremover, og det er jo det samme som at gjenoppbygging kan ta lengre tid.
Ja, for nå er det bare snakk om hvor dyrt skal det bli. Hvor dyrt og hvor langt.
Nettopp. Men poenget er jo at i hvert fall at jeg likte den måten eller det mandatet som Statens obligasjonsfond har fått, nemlig det der at det skal være noe som er bærekraftig, altså som vil tjene penger, altså som vil klare å og overleve, for forretningsmodellen er god. Styret og eiere skal stille seg bak det, også med annet enn prat. Og da er det liksom, da har du i hvert fall skin in the game når man får tilgang til penger. Og sånn bør det være. Det er jo mangel på skin in the game som har fått oss hit vi er nå, for å være helt ærlig.
Ja, det er vanskelig
å vurdere. Så la i hvert fall ikke, ja, det er vanskelig å vurdere, så la meg i hvert fall ikke gjøre den feilen en gang til, hvor det er folk uten skin in the game som får lov å diktere premissene. Det vil ikke være bra.
Nei, og det er jo at skal staten da komme inn og være en sånn arbiter og lender of last resort og alt mulig. Nå må jeg jo si at regjeringen har jo fortsatt å sykdomsmessig levert så foran skjema og så høyt nivå på politikken i Norge, at det er nesten helt rørende. Så hvis, før vi startet noe opptak, det her opptaket gjør vi tirsdagen klokka, vi startet vel cirka 19.30, og jeg hørte på Dagsrevyen i det jeg gikk inn for å ringe til deg, at hvor grusomt det var i Sverige. Og når man ser Norge da, som nå har fått grep på det her, og sykehustilfellene er fallende, og alt følger trenden, og så ser du i Sverige har de fortsatt bare åpen med 100 kunder. Mm. Og det her kan jo være, du snakket jo om at man måtte bare slå, du måtte ikke gjøre ting perfekt, men du måtte gjøre det bedre enn de andre, for at det relative konkurransedyktigheten skal være bra. Det er vel det det handler om nå. Og det er jo bare du som har snakket om det. Men spørsmålet er jo da, klarer de samme politikerne å ta like gode valg når det kommer til økonomien? Det er jo spørsmål. Det har de jo ikke visst.
Ja.
Klarer. Fordi at det er jo selvfølgelig en veldig vanskelig oppgave.
Det er en vanskelig oppgave. Men hvis
du konkretiserer det her nå, burde man ha et slags panel av
finansfolk? Du kan si man har vel egentlig allerede et panel, har man ikke det da? Altså, du kan si at der er alle politiske partier er i gang, og arbeidsgiverorganisasjon pluss arbeidstakerorganisasjoner, så
Ja, man mangler jo da finansen.
Ja, så, ja, så får man bare håpe. Ja, det er jo noen kloke hoder i finansdepartementet også. For en,
ja, men tenk hvis man gjør si det man gjør med korona, med det man gjør, altså det man skal gjøre med tiltakene i markedet, så setter man ned grupper som skal da gjøre veldig konkrete, legge konkrete retningslinjer. Det er noe man kunne ha satt sammen. Og jeg tenker jo, sånne som deg, folk som har erfaring og fartstid fra, og ikke bare egeninteresse. Fordi at de tingene du sier nå har jo ikke noe med ditt liv å gjøre. Jeg kjenner jo godt til din situasjon, og du har jo ikke egeninteresse av det her. Det her er jo snakk om velvære til Norge. Det er jo ikke sånn
at du... Jo, men alle, altså, du kan si at, ja, men alle har, jeg føler jo at alle har en egeninteresse i dette her, og egentlig bør ha det også. Alle, jo, alle det har sånn, en egeninteresse.
Nå må vi åpne hotellene. Eller det ville jo vært sånn som at du sa, nå må alle gå rundt, og så må de sponse podcaster, liksom. Eller, ja. Eller nå må alle...
Det er en god idé.
Ja, forresten.
Det har jeg faktisk ikke tenkt.
Merker at det... Kanskje det er det som er en gang på alt.
Men
jeg tenker på jeg bare, Petter, for... sitter på, ja, på TV og sier, nå er det veldig viktig at man får gjenåpne hotellene. Så bare, ja, ok, jeg skjønner hvorfor du er interessert i det. Jeg er interessert i at det her skal kveles. Helt ned til man kommer til et sånn formeringstempo på 0,9 og at viruset da stopper å utvide seg og man ikke får en bølge nummer to og man ikke får dødsfall for eksempel i nær familie som vil ha det er jo det som alle er bekymret for
selvfølgelig så, mens, jeg så tall folk, før ja. Vi startet nå at det var 40,000 på global basis som nå var døde av viruset
ja. Nei, jeg har hatt litt innsyn i denne utviklingen de har, som har vært gjort, og det har vært veldig bra samarbeid mellom, ja, mellom stat og det altså mellom private selskaper som har bidratt, og det er veldig inspirerende alt som har skjedd i den trackingen. Og det er ingenting som er viktigere for å stoppe et virus enn at du klarer å tracke det. Nei. Og det de har gjort, det FHI har gjort, og det privatsektor har gjort i den, uten å drive og be om noe som helst, bare bidra, er jo veldig inspirerende. For at du ser jo mye opportunister som dukker opp og skal snakke om at de skal produsere ditt og produsere datt og selge. Ja, altså, det er mange av dem som plutselig
nå skal... I løpet av de siste dagene nå plutselig dukket opp to selskaper på børsen som på en eller annen måte klarer å vri seg til at de har en eller annen løsning. Det er
jo altså, interessant. Fondene er det sykeste tilfellet i Oslo Børs-historie.
Etter å omdannet selskapet til oljespekulant, og så gikk ikke det
så bra. Og så omdannet tilbake til farma.
Ja, og så rydder du i en skuff, og just nei, der tror jeg, ja gud, der ligger det faktisk, der ligger det en kul for dette her jo, det har jeg ikke sett før. Ja, det er litt sånn, det blir jo litt sånn, det blir litt spesielt, men, eller i hvert fall noe som kan bidra. Men ja, jeg også,
det er jo også veldig inspirerende, så at... altså det som har blitt gjort, nå har vi en chat som foregår på Discord med lyttere, og det som jeg merket meg også, at man har kommet til en liksom, ny fase i diskusjonen, for nå er liksom nyheter, det er jo mye nyheter, men nå er det mye diskusjon rundt det her. Folk har jo i øst og vest blitt ganske høyt nivå på ekspertisen og forstå hva som er viktig av ditt og datt, så nå er det blitt mer sånn nesten sånne diskusjoner på et litt sånn prinsipielt plan. Litt sånn som du snakker om nå. Mens for to uker siden så var det liksom bare, hva skjer nå? Nyhet etter nyhet etter nyhet. Og nå ser du at folk liksom krangler om hva som er det rette og gale på en måte sånn moralsk nivå. Så det er interessant det her, de her fasene det går gjennom. Og,
absolutt, men volatiliteten har jo kommet ned en del, og det, altså, en ting er at markedene har hatt en kraftig korreksjon oppover, men svingningene og galskapen på børsen har jo roet seg. Vil ikke si at likviditeten nødvendigvis har blitt veldig mye bedre. Noe bedre har den blitt, men det er helt klart at det har roet seg mer i markedene.
Ja, sånn koronamessig så virker det som at den første bølgen er nå i ferd med å vi är snart färdiga med den första bölgen i finansmarknaden. Ja. Och så får man då se om bölge 2 kommer, sånt som man är rädd för med viruset. Så jag måste säga att till syvende och sist så har det gått grejt i forhold til hvordan det kunne ha gått.
Ja, altså, nu tenker Norge i forhold til Italien, så jeg helt enig.
Ja, altså, virksomhetsendring. Men jeg mener, finans, så har, altså, man har fått en destruktion av verdi i oljebransjen som er helt uten sidestykke. Men...
Jeg tror det er en ganske stor destruktion i hos finansinvestorer, i hvert fall de som har vært mest belånt også. Jeg tror temmelig sikkert at det har vært en ganske... Ja, det er nok noen mørketall som kommer ut der etter hvert.
Men selskapen er noe der fortsatt, og jeg ville ha trodd at det var flere konkurser nå. Så.
Ja, jeg tror jo at man holder av på det. Altså, du kan si at det er jo noe som dessverre kommer da. Altså, hvis man ikke klarer å få styrket opp kapitalen, så vil jo dette komme. Og det er jo som når folk sier at ja, men aksjer har falt, la oss si 20%, da. Det må jo være et bra kjøp, og på lang sikt, helt sikkert et bra kjøp, men vi må huske på at... Ja,
er det på tide å begynne å kjøre?
Ja, men jeg tenker jo at, vi har jo snakket om dette her, og jeg tenker jo at aksjekurser, altså vi kom fra rekordhøye nivåer, altså rekordhøye kurser i forhold til, eller verdier i forhold til inntjening. Og hva har skjedd siden? Jo, vi har liksom, kursene har kollapset da ned 20-30%. Men det vi vet, blant annet, altså, eller blant annet spesielt på grunn av nedstengingen, er jo at inntjeningen vil falle dramatisk. Og disse tallene har vi ikke sett enda. Altså, man må jo begynne å regne på hvor, fordi vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare. Men en ting er helt sikkert, er at inntjeningen til selskapene, så man kan godt si at jeg synes 20% ned er et bra kjøp, men det er jo aksjekurser i forhold til inntjening som er viktig. Og inntjeningen har vi ikke noe, har vi veldig lite begrep om, og det kan, altså hvis dette drar ut i tid, så blir man ytterligere kraftig straffet. Og det er jo tydelig store investorer. Altså, jeg må innrømme at jeg fikk helt den B. Stearns inngangen til finanskrisen-følelsen,
ja.
Da Allianz Global Investors plutselig nedla to kredithedgefond. Og det var jo hedgefond som da hadde
kjøpt kredit. Ja, det var ekko fra fortiden, det der, altså.
Ja, det var jo så likt fondet til han, Ralph Joffe, i B. Stearns, at det var helt sykt.
8 milliarder og 600 millioner, tror jeg.
Ja, når du tenker på Allianz Global Investor, altså det er de som eier PIMCO, de har over 2 billioner euro i forvaltning.
Ja, ikke de to bare, ikke de to.
Nei, nå snakker jeg om Allianz Global Investors.
Ja, ja.
Så, altså, så de er jo kjempestore, de er en av de største forvalterne, og det er bare liksom, det er... la man ned disse her to hedgefondene på grunn av kjempetap, og det var jo akkurat det som var innledningen til finanskrisen. Det var B. Stern som la ned, som altså hvor disse fondene ikke fikk kredit til å drive de, altså margin, altså de måtte stille med så mye sikkerhet at de hadde ikke mer sikkerhet, så fondene gikk til null. Så det skjedde, og jeg må si, da følte jeg at det var et ordentlig kaldt gufs når det skjedde. Men bare for å illustrere hvordan det norske høyrentemarkedet, bare den siste jeg skal ta om det, har utviklet seg i forhold til for eksempel amerikansk og europeisk, og det er at spreddene, altså med andre ord, det du må betale for å låne i høyrentemarkedet, altså, og det er jo basert på hvordan kursutviklingen var, altså størrelsen, den har gått ut 66% mer enn i USA, og over 100%. Så mye som de europeiske spreddene. Og nå snakker jeg om siden slutten av februar og til forrige uke. Og det forteller deg hvor illikvid det norske markedet er. Altså 66% større spreddutgang i Norge, og over 100% så stor spreddutgang som i Europa. Altså du kan si at de tallene der er, hvis ikke de overviser deg, så overviser ingenting deg. Og hva er det de forteller deg? Jo, at hvis du skal... hvis du skal låne penger til, til disse selskapene, de norske selskapene i fremtiden, altså de som, som vil låne høy, så, altså, som vil utstede høyrenteobligasjoner, da skal du ha godt betalt. Du skal ha vesentlig bedre betalt enn i, i de andre landene. Fordi den risikoen du, du har der er nå, nå kan vi kvantifisere en del av den risikoen, det kunne vi faktisk etter finanskrisen også, men hva er det heter? Nobody cared. Men nå Nei. Vet vi i hvert fall litt om disse tallene.
Men altså, vi har jo en veldig annerledes krise denne gangen i og med at alle har playbooken fra finanskrisen. Og det er derfor bailout at han kommer så fort og i så voldsomt tempo. Så hvis du ser størrelsen på de amerikanske bailoutene, så er jo de allerede større enn hele det som var i finanskrisen, men det skjedde jo over nesten et år.
Ja.
Mens nå har det skjedd på, altså hvis du ser det på det samme chartet, så er det liksom en move, og så er alle pengene bare pøst på, og så sier de at vi skal pøse på uendelig. Og det store spørsmålet er hva skjer med dollaren i det her, fordi at er det her one step too far? Er det slutt på petrodollaren? Er det slutt på mange ting nå? Og det er jo, det føler jeg et legitimt spørsmål nå.
Altså folk flokker seg jo fortsatt til, til dollaren som er den største valutaen, og det er der fundingen foregår, så, så du snur jo ikke disse tingene over natt. Det er jo ikke en sjans for. Altså det blir sikkert sagt mye om dette i ettertid, men det ble det forrige gang også, det hadde jo ingen effekt. Og når USA, som var den mest aggressive til å drive med kvantitative lettelser, med andre ord pengetrykking, kjørte pressen for fullt, så hadde det jo ingen, det hadde jo ingen negativ effekt for valutaen, og mye for de andre sammenlignbare land, altså land med store valutareserver og store valutaer, sånn som Japan, EU, Storbritannia, Schweiz og så videre, de trykket også. Og dermed så kan du si at når alle trykker, så gadd man ikke å se hvem det var som trykket mer eller mindre enn de andre. Så det har hatt liten effekt for dollaren, men det er klart at en veldig sterk dollar er ikke bra for USAs økonomi. Det er ingen tvil om.
Nei. Vi kan, altså, en ting som var besynderlig for meg og mange andre ved første øyekast her om dagen på Oslo Børs, var jo det at en faste på en måte, korrelasjon mellom oljeprisen og Oslo Børs ikke bare brøyt, men reverserte helt, der du hadde prisen på et fat brentolje falt med noe sånn som 11-12% på et tidspunkt, og Oslo Børs steg, og Equinor, gamle Statoil, steg også. Og da er spørsmålet, altså, er det at det er helt sinnssykt marked nå, eller er det på en måte det at når det først har falt så mye, så har den relativt begrensa, altså i dollar da, relativt lille fallet, har ikke så mye å si lenger, fordi at de er uansett under break-even, så da er det andre faktorer som har noe å si enn hva prisen er akkurat nå.
Ja, så noe av oljefallet, sett med norske øyne, har jo blitt dempet ved at dollaren har steget mot norske kroner, men selvfølgelig ikke tilsvarende. Men jeg tror at altså det er nok en dekobling. Altså, en ting vi vet om korrelasjoner, og det er at de er sjelden stabile. Men jeg vil jo si, som du påpeker, at den her er sjeldent ustabil akkurat nå.
Men det var jo en dag det var virkelig påfall. Ja, og det var jo ikke så lenge etter at Equinor annonserte enorme kutt, sånn at man skulle tro at de enorme kostnadskuttene er viktigere akkurat nå enn hva de får i eventuelt spotmarkedet eller i futuresmarkedet for oljen. Men olje er jo et veldig stort tema i det her. Og den 30. mars, altså i går, så vi noe som jeg aldri har sett antydninger til en gang, og det var en mulig du følte det, jeg så det via en på Twitter som sier at det fysiske markedet nå viser at det ikke bare kollaps, men det finnes ikke ord for å beskrive det. Og du hadde det, altså du har jo forskjellige typer olje er jo ikke én ting, det er jo forskjellige felt, og du har jo alle de forskjellige feltene på norsk sokkel, det er jo forskjellig pris. Og da hadde du blant annet VTI Light og Bakken Crude på begge på 3 dollar fata.
Ja, jag minns om att jag känner inte till, alltså jag känner alltså VTI så känner jag som är West Texas Intermediate. Alltså jag känner den kund som en kvalitet på olja, men jag vet att
jag tror det har med beliggenhet då har mycket att säga. Alltså ja, det kan vara flera platser.
För det jag vet är att i oljemarknaden i USA så var det ju till och med snackat om folk som betalte för att kvitta sig med olja, alltså det som är ja, och det som är utfordringen här, det är att det finns ikke lagerkapasitet for olje. Og bare for å gå tilbake, hva dette dreier seg om, her er det en konflikt egentlig mellom Saudi-Arabia og Russland, men USA er også med på dette. Og det er jo at Saudi-Arabia ønsket å kutte, og at man skulle kutte produksjonen, og Russland gikk imot, og Saudi fremmet da i OPEC, og man håpet da at Russland skulle være med på det, for i mellomtiden så falt jo oljen ganske kraftig, og så sa Russland nei til det, og dermed så fikk du, og når Russland sa nei, så sier Saudi, greit, da produserer vi, da øker vi produksjonen vår, og så selger vi oljen enda billigere til venner og bekjente, hvilket de gjorde. Så det gikk man faktisk og gjorde, og resultatet av det var jo at oljeprisen gikk i fritt fall. Problemet her er at Russland er ikke interessert i, og dette er jo liksom, det blir jo nesten spillteori, Russland er ikke interessert i å kutte med mindre USA gjør noe de også, og der ser det ikke ut som det skjer noe annet enn ved en naturlig avgang, for å si det på den måten. Så det er jo situasjonen.
Kan du vente det?
Ja, altså en naturlig avgang ved altså, at...
Selskapet ved at, punktet?
Ja, nettopp. Hva tenkte du?
Nei, jeg tenkte at naturlig avgang er jo dødsfall normalt.
Ja, ok.
Du mener kanskje men, litt av Colombia og litt av Colombia, kanskje, jeg vet ikke.
men i hvert fall, så det som er tilfellet nå er at dette er en sånn der stormaktsspill, jeg vet at MBS liksom helt altså Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia trekkes frem som den virkelige bad guy dette her, men jeg tror mer at dette er Russland som viser makt overfor USA, ja. For hvis ikke USA er villig til å gjøre noe, så gjør ikke Russland noe. Det var snakket om at, var det vel i går, eller var det tidligere i dag, at Trump hadde en samtale med Putin, men det ble, som selvfølgelig var excellent og magnificent og hadde alle superlativene, men det sto ikke noe om om noe enighet og eventuelt at man skulle kutte produksjon, og dermed så falt oljen brått igjen, ikke sant? Da falt den over en dollar per fat. I løpet av noen minutter. Så du har det stormaktsspillet, og resultatet av dette er at fordi Saudi nå selger masse billig olje ut i markedet, så det er ikke nok konsum til å ta imot. Altså verdens konsum av olje på grunn av denne krisen har vel gått ned med rundt 25%, så det er ikke nok til å ta unna oljen, så den må lagres. Og det gjør at den oljekurven, altså forward-kurven av olje, som da har vært i det vi kaller backwardation i mange år, altså med andre ord hvor olje for nærlevering har handlet til mye høyere priser enn olje for fremtidig levering, altså så la oss si 6 måneder eller 12 måneder ut eller et eller annet sånt. Den er reversert, så nå har hele frontenden av kurven, altså for ingen kan, altså hvis du ikke har noe sted å gjøre oljen, hvis du ikke kan konsumere den eller lagre den, så har du et alvorlig problem.
Ja.
Og det igjen har gjort at, i hvert fall for den arabiske gulf, og det er sikkert en haug av tankere på vei dit nå, så har da shippingratene steget voldsomt for VLCC-er og ULCC-er og alt dette her. Fordi de brukes til lagring. Og det har vi også sett eksempler på under finanskrisen. Så de store oljetraderne...
Finanskrisen er ganske kortlevd, husker jeg. Det var en relativt kort periode, og man skulle jo håpe at noe tilsvarende, normalt så ville ikke det være.
Altså, men jeg kan fortelle deg, altså hvis du ser på forskjellen i pris da, så er det mellom spotkontrakten i brentolje og neste måned, altså det er da mai mot junikontraktene, så er det 16,5%. Altså spotkontrakten handler 16,5% under. Så du kan se at hvis du begynner å fylle opp en sånn VLCC med dette, det er klart at den koster noe. Men det er ikke sånn at du trenger å stime rundt på havet, men hvis du da kjøper oljespot, tar levering av den, og i det øyeblikket du kjøper den, så selger du den på termin om en måned. Med andre ord, du har da solgt den til noen andre, så du vil levere den om en måned, så har du 16,5% rente på en måned, ikke annualisert. På en måned. Hvis du kjøper, hvis du da kjøper den i dag, og laster den ombord i tankbåten du har leid, og selger den for levering i desember, og husk på at du gjør det på samme tid, det er bare, altså, på moderne tradingsystemer så har du spreden, altså du spreden mellom disse, du kan kjøpe og selge, du kjøper spot, selger desemberkontrakten med ett klikk, så har du 64% avkastning på 8 måneder. Minus kostnadene på leie av skip og forsikring og rengjøring og den biten der. Så derfor så går tankratene, men det er som flere har sagt av disse meglerne, de må huske på at når dette normaliserer seg, så altså, det sender tankratene i været, og det sender aksjekursen på mange av disse tankredder inn i været, men mange av disse båtene vil sannsynligvis ikke være i, altså finne frakt etter at dette presset her er ferdig. Fordi da, altså på grunn av at aktiviteten har sakket av. Men det er i hvert fall det som foregår som gjør da at frontmåneden handler så mye lavere enn bakmåndene. Så olje for levering, som sagt, olje for levering i desember er 64% høyere enn oljen for levering umiddelbart, eller om
men det er spørsmålet, gjør du det her? Det høres jo veldig attraktivt ut, minus.
Om det gjøres, ja, og det er jo årsaken til at Frontline og mange andre går.
Åpenbart, men gjør du det her?
Nei, du kan si at du kan ikke være privatperson og leie en VLCC, tror jeg. Jeg kan høre med naboen, men jeg tviler vel på det.
Men du har jo den der lille brygga, du kan kanskje legge den der, vet ikke.
Ja.
Men er det sånn her flytbrygge, eller er det?
Ja, jeg kan prøve å legge den på tvers helt ytterst.
Siden av kajaken. Jeg lurer på hvor de ligger, de her skipene. Ligger de i kursing, eller ligger de...
Nei, altså, du kan si at det du gjør da er du kan si at du tar levering, og der hvor du tar levering av oljen er også leveransepunktet til oljen. Så du vil bare droppe anker så nært det stedet som mulig, fordi det er ikke noe vits i å...
Ja, men hvor er det typisk? Er det arabiske gulf, eller er det...
Ja, det er arabiske gulf, ja.
Ja, så det er der alle skipene... Jeg har ikke sjekket, for du kan jo se hvor alle sånne skip-trackere... Ja,
det er der aktiviteten er, og det er i arabiske gulf.
Ja, nei, det er artig å se om det ligger veldig mye på marine traffic, er det ikke det, dette?
Jeg vet ikke, men jeg har hørt at det er det, men det skal nok være en betydelig aktivitet der, for alt som kan stime og gå har jo dratt den vei.
Hvor er det? Det er noe djævelsk med skip utenfor Saudi, altså.
Ja, nettopp. Der har du svaret. Der har du svaret.
Ja, det ser, nå tror jeg ser, det ligger...
Så du kan si at i denne krisen, i denne her hvor aksjemarkedet er ned 20-30% og 8%, så kan du gjøre 64%. Altså minus da disse lagringskostnadene som er, og også kostnadene for skipet på de resterende 8 månedene av året. Det er ikke dårlig det, eller? Nei. Eller de resterende 8, fordi desemberkontrakten på olje leveres i november. Det er bare sånn der.
De ligger ut for Daman ser det ut som väldigt mycket. Jag vet inte om det är känt. Och så Al Jubal Jubail i Saudi. Men jag bara zoomar in och bara klickar lite och det ser ut som
att det är mycket. Det är ju en räcke terminaler runt i området. Men du måste ha en som är godkänd, inte sant, för och det vill ju vara den du
nu savnar man ju Jar. Nu savnar man ju det där Jar Viking. Det kan det heta. Det där gigant världens största skip. Var det Viking?
Berge Viking?
Jag husker inte. Jag husker inte den Jar ett eller annat.
Oh, ja, okej. Okay. Jag husker inte.
Jar Viking tror jag det var. Som nu världens största ULCC, största skipet, längsta skipet som vi bygger. Det var ju basically skräddarsydd till det här. Och blev brukt. Jare Viking var det.
Jare Viking, ja. Det sista från Goldman Sachs var att de mente att det som sker, alltså den destruktion som sker nu inför oljeproduktion vill fjärna 900 000 fat per dag. Ja, alltså, och nu tänker vi för framtiden, alltså vill fjärna en produktion på 900 000 fat per dag, men det kunde väl bli högre.
Och som det är regnade med den samma rapporten där de sa att oljan kan helt fint gå i noll. Och nu utifrån det du säger så har den väl gått i noll alltså.
Enkelt. Ja, alltså, så du kan se att det som alltså det man må ju tänka på här är att det sker en sån att den destruktion som sker inför där alltså vare sig oljesällskaper eller de som eller de tillhörande sällskapen alltså seismik supply ship allt möjligt sånt alltså visst mer av detta här går så får alltså kommer vi inte upp och går igen på samma måten. Så där är en alltså när vi då tänker på beredskap och på världen som nationalekonomin framöver så måste man också tänka på vad konsekvenserna av och om en industri blir decimerad alltså det vill ändra balansen på
marknaden. Jag måste arrestera dig i ordbruken alltså visst när bara decimerad så är det bara 10% fall.
Det är sant destruerat då.
Så beklagar. Men ja, nej, jag tror ju att det man manglar i Norge idag är en slags kommitté som tar beslutningar som ger råd i förbindelse med bailouten baserat på objektiv finans där man ska upprätthålla lov och orden. Och vi har ju någon politiska och umse journalister och diverse som lyssnar på och uppfordringen är ju till att för exempel få. Alltså tänk dig att du hade fått personer som där, personer som Yngve Slyngstad och alltså tidigare för exempel förvaltare, tidigare stora aktörer. Alltså det kunde ju varit han, det kunde till och med varit ledare av han Kjær, kan jag heta han, tidigare oljefondchefen. Och, alltså det här är ju verkligen möjligt att genomföra på kort tid och sätta upp ett sådant rådgivande organ för att upprätthålla kredibiliteten och dynamiken och strukturen i marknaden.
Alltså jag är inte något tvivl om att det finns väldigt smarta hoder på detta i Norge. Helt utvilsamt.
Jag vill ha dem som är i avisa varens dag kan få lov och dem som bara ute efter att mäla sig en kaka kan få lov att hålla sig utanför det, men det är lite mer seriöst för det, ja. Det är verkligen en möjlighet här till att vara excellent.
Alltså detta är ju en tid i historien som är liksom som kan make you or break you. Rätt och slett. Det är alltså du kan liksom progress to excellence från en sån tid i historien och du kan göra det motsatte.
Ja, du kan bli general i krigstid på väldigt fort liksom och det är ju det. Det är det vi ser öst och väst och så ser vi väldigt många gamla generaler som blir till mening nu.
Ja. Men det är en ting, vet du, ja. Ja, för så vidt, men alltså
heter det menig eller mening? Nu sa jag mening. Det heter väl menig. Det tänker
man. Menig. Menig. Ja, visst det är rang. Heter menig. Militär rang så är det menig.
Menig. Ja. Men det heter klockertro, inte klocketro. Jag jobbade med par som hade stora okay. kampsak i livet var att alla måste säga att det var klockertro.
men en annan ting är alltså när du snackar om att då eventuellt meningen kan bli generaler eller ett eller annat sånt så är det också så att ledare i krig är sällan de goda ledarna i fred.
Ja, så det är uppenbart. Det var väldigt väldigt gott exempel i England.
Ja, så
ja. Hvis du är en depressiv jävel som ser eländighet bakom var retorik och sten och allt möjligt så klarar du kanske att spotta att Hitler är en jävel, men det är inte så praktiskt när du ska förhandla med gruvarbetare liksom.
Nej, nettopp, och du kan se att alltså krig kräver en annan typ av ledelse än det fred gör, och heldigvis så har vi mycket mer fred än krig. Så men det betyder inte att man inte ska ta fram, jag hoppas si, de rätta ledarna för krig, tvärt emot, men
jag tror att det är väldigt sunt det som sker nu i marknaden. Det är många sunda ting som kommer ut av det.
Jag tror det vet vi inte. Alltså det kunde
jag kan säga ett exempel då. Folk vaskar händerna och har förståelse för virus, och det här viruset trots allt tagit i betraktning är inte så illa. Det kunde ha varit väldigt mycket värre. För exempel, hvis det gick att det inte hade något att göra med din hälsotillstånd, att det drepte indiscriminately, och att det hade mycket högre, att det hade samma struktur med att det hade mycket högre dödlighet för exempel. Det kunde helt fint ha haft. Så att det här kan ju potentiellt ha en väldigt positiv effekt på samhället, att man får dramatisk reduktion av standardinfluensa, något vi allerede har sett tal på. Och så kan det vara att vaska ut mycket av det man inte fick vaska ut efter finanskrisen av problem som då styrker alles position och situation.
Ja. Alltså du kan se att finanskrisen lärde oss ju ingenting. Det var akkurat det som är så tragiskt, att den lärde oss ingenting. Eller vi kan inte se att den inte lärde oss något. Det är bara sorry.
Det är inbrottsalarmen som går. Ja, det är bischa det. När du kommer jag har varit där ett par gånger.
Den finbente inbrottsalarmen som akkurat
alltså han är så jävla barsk. Jag vill bara säga att nominativ determinism i din valg av navn är ganska stark där.
Ja, nu ska det sägas att det var inte jag. Ja, han heter Barky, men det var faktiskt det var den kenneln var han kom från som hade gett han det namnet.
När jag var 18 år så fick föräldrarna med sig hund. Och så var det väninna mig som föreslog namnet Loke. Som är då den största förrädaren i norrön mytologi omtrent. Och den bicha där var något allvarligt galt med. Jag tror att jag är lite försiktig med såna artiga namn som det där.
Ja.
Och Barky då.
Nej, han är grej som
heter Peter upprinnelig från kenneln. Jag måste skifta namn på honom. Så i passet mitt så står det Peter på hunden min. Visst du det?
Nej, det har jag inte.
Så det blev inte Jesper.
Så var det kanske bättre att passa någon namn. Men, ja. Men bara tillbaka till akkurat där vi var. Alltså med vi lärde ju, alltså det eneste vi lärde i finanskrisen, det var att inte bankerna skulle få lov att spekulera över ämnena. Det lärde vi, och det kan du säga att det är en viktig och en bra lärdom. Men utöver det så är ju de problemen vi har nu är ju nettopp fordi man inte lärde av finanskrisen. Vi bara sköv ting föran oss hela vägen. Och lärde inte. Vi bailet ut och räddet de som inte skulle varit räddet överhuvudet. Och som tack så tog de ända större risk på. Så låt oss hoppas att vi lär nog denna gången. Det hade ju varit helt fantastiskt, men det är ju de som säger att detta går i cykler och vi har inte evne till att lära, för alltså detta med grådigheten vår blir så stor, och när den kommer över ett visst nivå så är det inte möjligt att stagga den. Och det kan vara det att det är riktigt. Alltså den bringer oss fram, grådigheten bringer nog samhället framöver till en viss grad. Och då tänker jag grådighet efter att skapa, inte bara efter pengar, men grådighet efter att skapa och bygga och den typen ting, men hvis den kommer ut av kontroll, och det och de ekonomiska cyklerna visar ju att den gör det. Alltså cykeln, ikke sant, som består av produktivitetsväxt och gäll. Och när då gällen blir för stor, så smäller det. Det har ju visat varje eneste gång.
Nu har det förresten, mens vi har haft podcasten, kommit en nyhet ut av det där mötet med Trump och Putin, att Putin tillbjöd USA medicinsk hjälp i förbindelse med coronaviruset, och Trump accepterade det. Nu är det ett fly på väg med medicinska artiklar.
Så där det har varit hela tiden. Hjälpen har varit i Ryssland.
Ja, så Ryssland var första landet på jorden att stänga gränsen. WHO sa inte stänga gränsen, inget problem där. Och Ryssland sa en timme senare att den stängde gränsen till Kina.
Ja.
Och alla bara, åh, så slem Ryssland är. Så bara, nej. Alltså många tror ju, det är ju väldigt väldigt betent konspirationsteori nu knyttat till de officiella talen från Kina också. Vi har lagt
ner. Ja, jag har sett det varit refererat till, men för övrigt
vi har lagt ner, sagt att det kan gott vara, men det är inte något vi ska diskutera det i våres medium, för det att man vet ju ingenting om vad som skedde i Kina. Det är naturligt att tro att det är fler döda än det var, men jag vet inte vad det betyder nu. Nu är det spridda hela världen oavsett, så Kina har väl en lite annan förhåll till ärlighet på sådana här ting då, men det får nog bara vara.
Ja, det är väl lite annorlunda offentliggöring, och det gäller ju av och det har man ju hävdat när det gäller alla ekonomiska nyckeltal också, men så är det. Det är inte för oss.
Men jag vill ju uppmana folk till att bli med i både Facebookgruppen att tid är pengar, och där finns det också en länk till Discord-chatten som är våres real-time diskussionsfora. Nu är det 2300 folk där inne, så det börjar ju bli lite.
Ja, det är våldsamt. Jag hade vem skulle tro att det var ett fullvärdigt mediebyrå vi startat.
Då vi ja, det var podcasten. Hela vägen. Så var det
med det här då. Egentligen sant.
Men det är ju alltså det har ju varit väldigt mycket att snacka om, och folk är desperata efter information, så jag känner ju gott att de uppsöker folk som har då en förnuftig stämme i allt det här kaoset. För det att alla de andra som driver och kommenterar ting i hytt och pine, de syns att har försvunnit lite. Alltså. Du ser inte så mycket av dem som alltid kommenterar allt möjligt.
Nej, det var faktiskt en journalist som sa till mig också, de vanliga snackhotene var nå hade gjort sig utillgänglig i många hus, men
jag hörde snacka med en bedrift med en omstrukturering, bara sån som har ingenting med coronavirus att göra, en bedrift som föregår vanligt. Och så snackade jag då med ett finansieringssällskap. Och de sa bland annat att kreditvärdigheten till hela reselivsbranschen, de är svartlistade i alla kanaler, och alltså allt som har med finansiering att göra, så uppenbart. Och så i tillägg så är det helt enorm pågång för att frigöra likviditet i alla, alltså trekke på alla kreditlinjer i alla. Så att folk bara, men det är ju för det är något chockerande så att det är tillfället, men jag fick nog att höra det direkt.
Mm. Så ja, men det är allt bra med. Ja, ja, eller så är det ju väldigt många av lyssnarna som föreslår teman, och vi tackar för det. Vi noterar oss allsamma, men det är en sån omslått av förslag till teman i ögonblick att vi är nöjda till, och att vi har en lång lista och vi ska försöka jobba oss igenom i vart fall där hvor flera ber om det samma. I kommande episoder.
Ja, vi ska ha en ny episode om bara 6 dagar, så med lite högre ljudkvalitet, eller 6 eller 7 dagar, så så då har vi lite tid till att ta tag i ting.
Någon av dessa tingene, helt riktigt.
Så, men nu var det bara, det här är första episoden utanför den fasta liksom cyklusen på andra veckan. Som vi har laget, men det
jeg lurer på om vi gjorde en annen, ja, og det var i forbindelse med den da Einar Aas, altså den.
Nei, det var ikke utenfor rytmen. Det var
det ikke det? Ok, for jeg vet at vi hadde vel en Einar Aas, rett og slett episode på.
Jeg var ikke fordi, da du hadde meg i Wall Street Journal. Jo, hadde ikke de løsningen.
Jeg hadde hørt det. Jo, stemmer det. Men det var jo delvis fordi det var så mye informasjon som kom ut der som ikke, altså, som ikke hang på greit. Så det var jo derfor vi, og det var jo en stor sak i mediene, så det vi gjorde var å dykke inn der og få frem det som, altså noen faktiske tall.
Ja. Og forresten, hvis du lytter på det her og irriterer over lyden, så må du jo skjønne at vilkårene her i forbindelse med familiære forhold, så måtte jeg dra til Tromsø på ganske lang tid. Og så har det heldigvis gått veldig bra på alle ting, og jeg kan dra tilbake til Oslo på mandag. Så jeg bestilte meg en flybillett og har planer om en vanvittig koronarutine for å reise med inkludert FFP3-maske og ymsa.
Hazmat suit,
ja. Ikke helt der, men for jeg bare, altså når jeg først skal reise, jeg har vært i basically isolat i 4 uker. Og ingen i min familie har vært smittet eller noe. Vi har jo tatt det veldig på alvor fordi at vi har da utsatte personer. Og når jeg skal reise ned da, så boket jeg sånn her sete på flyet, og da ser du hvor mange som har boket, som sitter på samme flyet. Og en uke ut så hadde de solgt, jeg tror det var 3 eller 4 billetter, SAS.
Wow.
Det har jeg aldri sett. Hele flyet var tomt. Altså, du kunne velge hvilket som helst sete.
Jeg husker når du fløy ned sist, da satt du vel på 3D da noen hosta på 3A, og det var vel nok til at du satte deg på
2-3-1. En host i en albu, og jeg gikk ned til andre siden av flyet. Fordi at du må sitte tre, altså det er vel 3 seter det fraktes. Og da hadde jeg jo også litt, men da var det jo, det var faktisk når jeg satt på det flyet, at det begynte å kicke off der. Så når jeg boket den fløyten, så var det her ikke et stort problem enda. Og når jeg satt på flyet og åpnet nettavisen mens jeg ventet, så skjønte jeg, jeg burde kanskje ikke ta den flyet, men det visste seg jo. Så jeg havnet i karantene der, lokal karantene, i 2 uker. Men jeg har jo ikke vært smittet noe som helst. Men det er ganske skummelt når du da, altså det er jo, du er ikke redd for deg selv. Det er nesten ingen som er redd for seg selv. Du er redd for hvem du kan bringe deg til.
Nettopp.
Så, det er jo en veldig brutal, de sier jo at det er en veldig brutal sykdom. Så selv om du overlever, så er det veldig ekkelt. Og vi har jo en rekke lyttere som har vært smittet, som veldig mange sier jo at de får det symptomet med å miste smaks- og luktesans.
Ok, det antar jeg ikke.
Så det er det tydeligste symptomet. Så, men det ser ut som at det gikk ganske greit det her, både denne episoden og denne krisen. For, sånn relativt sett, greit. Vi har jo hatt det største arbeidsledighetstallene i USAs historie ganger, cirka 10.
Ja.
Og så har du hatt, ja, du har hatt crazy makrotall. Men alt tatt i betraktning, så har det gått. Markedet fungerer jo fortsatt. Vi har ikke
markedet
hatt
det. Fungerer.
Short-forbud enda i Norge, i de store markedene.
Nei. So far, so good. Men det var jo også det vi hadde i forrige episode, hvor vi trodde at det var veldig liten sannsynlighet at man ville stenge ned markedene på grunn av konsekvensene det ville ha.
Ja.
Jeg tror vi tok det opp i forrige episode.
Men jeg tror kanskje vi kan avslutte denne episoden, og så kan vi legge den ut relativt fort. Så folk får noe å høre på med dine betraktninger, så er det veldig mange som spør etter.
Ja, så får vi håpe, så får vi be alle stay safe and healthy.
Ja, absolutt. Og det er jo nå er vi på vei inn i neste fase, så da er det jo fortsatt sosial distancing, men at du kan jobbe og gå på skole og sånne ting. Så.
Ja.
Men jeg tror man får det her nok fra alle kanaler, og trenger ikke å høre mer eller der si noe om hva man trenger å gjøre, åpne Facebook, åpne YouTube, åpne et nettsted, altså alt blir neddynget av informasjon nå, så nå. Jeg føler ikke at det er problemet akkurat nå, å vite noe om koronavirus.
Antagelig ikke.
Så. Nei, men du får ha det fint i Oslo, og jeg håper det går bra med foten din da.
Den er i skinnet i øyeblikket.
Ja, seriøst.
Ja, men det går greit.
Ja, nej, du måste ta det roligt det här. Träningsturen blir det är ett dåligt tidspunkt att du på sjukhuset.
Ja, det är sant. Jag var där på här förleden.
Ja.
Det var inte något problem att komma in till röntgen för att se på den måten.
Nej, det är bra. Nej, men då mötes vi igen om 6 eller 7 dagar. Och så får vi hoppa att det inte är ny kris. Nu kommer ju det här 2 uppe varandra med olja och corona. Så vi tränker en tredje nu. Jag såg ju dem sköt raketter på Saudi nu igår. Så kanske det sker.
Alltså, ja, det håller nog.
Det håller nog. Okej. Okay. Ha det bra.
Ha det bra.